Яшчэ на самым пачатку кіравання новага патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла наша краіна запрасіла кіраўніка праваслаўнай царквы наведаць Беларусь з пастырскім візітам. Чуткі пра найбліжэйшы прыезд уладыкі то ўзмацняліся, то заціхалі, саступаючы месца больш яскравым актуалям рэлігійнага жыцця беларусаў. І вось нарэшце днямі патрыярх Кірыл канчаткова вызначыўся з датамі візіту і наведае нашу краіну 25-28 верасня. Гэта паездка афіцыйна пацверджана і згоднена двумя бакамі, вядома нават і праграма візіту. У свой першы дзень прыезду уладыка Кірыл сустрэнецца ў Палацы Рэспублікі ў Мінску з прадстаўнікамі творчай і навуковай інтэлігенцыі, актывістамі грамадскіх рухаў. Таксама наведае Мінскі катэдральны сабор у гонар Святога Духа, дзе асаблівым чынам ушануе ікону Маці Божай Мінскай і рэліквіі Святой Сафіі Слуцкай. У складзе кветкі для помніка перамогі. На наступны дзень высокі госць правядзе шэраг сустрэч у Мінскім епархіяльным управленні Беларускай Праваслаўнай Царквы, у Інстытуце тэалогіі пры Белдзяржуніверсітэце у Доме Міласэрнасці. А потым уладыка Кірыл паедзе ў Полацк, дзе ў Спасы Ефрасінюцкі манастыры адслужыць святую літургію і так званы акт уздвіжання крыжа, ужываючы святую рэліквію, дакладную копію крыжа святой Ефрасіні Полацкай. Трэці дзень свайго побыту на беларускай зямлі патрыярх маскоўскі і ўсія Русі прысвяціць Віцебску. У гэтым горадзе ён ганарова ў складзе кветкі да мемарыяльнага крыжа на месцы віцебскага канцлагера, у якім загінула 180 тысяч чалавек падчас другой айчыннай вайны. Наведае свята-пакроўскі катэдральны сабор прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця новай у горадзе плошчы перамогі, дарэчы, самай вялікай плошчы ў Беларусі. На наступны дзень уладыка Кірыл у вялікім летнім амфітэатры Віцебску сустрэнецца з маладымі вернікамі краіны. Плануецца, што ўдзел у ёй прыме каля 7 тысяч чалавек. Падчас яго пастырскага візіту патрыярх сустрэнецца і з кіраўніцтвам Беларусі. Плануецца афіцыйны прыём у прэзідэнта краіны. На памяць пра візіт праваслаўныя вернікі Беларусі падораць патрыярху маскоўскаму і ўсія Русі Кірылу дакладную копію знакамітага слуцкага Евангелля.